Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій, час вранішньої катехізи. У нас сьогодні отець Міхал Бранкевич, традиційно по вівторках. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Навіки слава.
Сьогодні про церкву говоримо, чи якась інша тема?
Про церкву. Це дуже велика тема і дуже багата, тому що церкву маємо кожного дня, вона розвивається протягом тисячі років, міняється, як ота земна дійсність, в котрій Бог об'являє свою присутність. І як люди міняються, так і церква міняється. Так що є певні речі, які не міняються. І то є річ, яка нас інтересує, щоб ми тим зрозумінню церкви не споглядали на зовнішні ознаки церкви, такі як будівлі чи форми спробування, літургії. Хто би подумав лише 20 років тому назад, що будемо мати трансляцію прямою з служб Божих, а особливо це було не можна було цього представити в країнах бившого Варшавського договору, чи в соціалістичних країнах. Та що перша служба Божа, яку в телебаченню польському ми бачили за часів комунізму, соціалізму, то була служба Божа з Ватикану, в котрій була прокламувана Максиміліан Марія Кольбе святим. І то було так велике событие. Dla Polaków nie można było tego zignorować, nawet dla komunistycznej władzy nie można było tego w jakiś tam sposób ignorować, tomu, że był ogłoszony świętym Polak, to jest pierwsza rzecz, i to w konclagierie, to jest druga rzecz, dużo ważniwa. Polak w konclagierie. A to, że był monachom, to, że jego rzeczenia, to, że on dał swoje życie za drugiego, wynikało z jego wiry, nikt to aby tam nie mówił, pokazywał tylko jaki to wielki jest polski duch patriotyzmu czy żertowności. Ja pamiętam tę służbę jak siechodni. Jeszcze pamiętam, to było przed wyborem Jana Pawła II, bo jeszcze za czasów poprzedniego papy Pawła VI. Pamiętaj tu służbę, jak komunistyczne żurnalisty próbowali komentować tę liturgię, komentowali ją bez zrozumienia. Oni w ogóle nie rozumieli, co происходит, co będzie w danym miejscu. Sława Bogu, że był ktoś, kto tam miał gotowy tekst проповідь папи і мог цей текст раніше ще приготувати і перевести. Це була єдина річ, яка була така позитивна. Але це був перший раз. А потім був вибраний папа Ян Павло II на Рим, папу Римського. Його інаугурація ж була повністю представлена. І потім його перший візит też próbowała mass media pokazywać ten pierwszy wizyt w taki sposób troszeczkę ograniczony i cenzurowany. Pamiętasz, jak pierwsza służba Boża na płoszczy Peremogi w Warszawie była sprawiona. Tam na kinecie służby ludzie zaspiewali taką pieśnię, której przypiew zakończył się słowami Wilnuju Batkiwszczynu powierni nam Gospody, co oznaczało, że nie traktowali wirujuczy tej Batkiwszczyny za Wilnuju, tomu, że komunizm w sposób konkretny ograniczał i swobodę w tej krainie i niezależność. Знаємо, що в цей час Варшавського договору Польща була дуже залежна від Москви. Москва рішала багато справ. Ну і економія політична соціалізму була чимось жахливим. Я був примушений навчатися цій економії. На першому року моєї навчання навіть в ветеринарному інституті було так, так страшно і так безмислено та економія соціалістична, що не удивляюсь, що цей соціалізм в Польщі не вдався і жодній країні світу не вдається. Але повертаючись до образів церкви сучасного, бачимо, як церква перемінилася. Зараз, як я був в лікарні і хотів, наприклад, участвувати в святій службі, то мав до вибору десятки трансляцій з цього світу. Мог собі в інтернеті спокійно участвувати в службі Божій. В любому місці. І в санктуаріях великих, так як Częstochowa, як Лагівники, де санктуарі Божого Милосердя і санктуарію святої Фаустини Ковальської, чи теж з інших дуже важливих для історії церкви місцях. Але повертаючись до тего, що церква несе з собою, в останній катехезі говорили о різних назвах церкви. На сьогодні будемо говорити о певній символіці, яка в церкві існує, якою церквою церква є означена. Щоб ми бачили, розуміли, що ця церква має своє коріння ще в Ветхому Завіті. І в Ветхому Завіті бачимо щось, що можна було би назвати на сучасну церкву. Першим таким образом то є зібрання або скликання. Еклезія, еклео, еклезія – то слово грецьке, то означає церква, означає скликання. Ми скликані до того, щоб зібратися разом і віддавати честь Богові. Цей процедер був знаний ще в Ветхому Завіті. Теж були такі урочисті скликання вибраного народу, щоб можна було давати честь Богові. Початково то було в часі мандрування по пустелі, де зустрічі з Богом були організовані недалеко на мету, в котрим був ковчег завіту. Був ковчег завіту, означаючи конкретне втручання Бога в історію вибраного народу. Ковчег завіту, котрий був джерелом закону. Закону, котрий організував життя вибраного народу. І то був такий знак Божої присутності серед вибраного народу. Знак, який давав дуже сили, давав певність, що Бог є з нами, а якщо Бог є з нами, то ніхто проти нас. В Новому Завіті, ден ковчег завіту, має, так сказати, немножко його значення і його символіка немножко розширилась. Бо закон Божий остався такий сам, як і в Ветхому Завіті, але додатково дійшло до того присутність самого Бога. Присутність самого Бога через втілення Ісуса Христа, через Його Євхаристію, в котрій Він віддав і оставив свою присутність при святому тілі і крові, можна так сказати. І ковчег завіту ставався місцем, в котрим називаємо обіцяння табернакулум. Табернакулум з латинської мови означає намет. Як би то зв'язане то є з тим, де був переховуваний на пустелі в ковчег завіту, був переховуваний в наметі. Табернакулум означає такий намет, в котрим є схований, притриманий сам Ісус Христос у своєму тілі, чудовному тілі, котре нас вдохновляє, спасає, допомагає нам перед усім чути Божу присутність. Так що один зібрання як місце, в котрім Бог об'являється, то є, бачимо, найважливіше в зібранні і в тим покликанні, викликанні до того, щоб зібратися, найважливішим елементом є люди. Люди, котрі зібрані і покликані. Я б не вім, як закликав священник чи первосвященник людей, а вони б не прийшли, в цей момент не було б як такій церкві. Не було б місця, в котрим, через котре Бог хоче розмовляти з людиною і показувати людині своє присутність. Люди мають бути місцем, з котрим Господь хоче розмовляти. Має бути місцем, в котрим Господь хоче об'являтися. То Бог об'являється в історії конкретних людей. В історії конкретних людей Бог об'являється, а не в якійсь там історії, котрі ми все придумали. То є річ дуже конкретна, реальна. Nie jest ona jakimś nierealnym событiem. Jest to konkretne событie konkretnych ludzi, którzy napełnieni Duchem Świętym dają znaki Bożej prysutności przez swoje życie, przez swoje działania. Tak, że to ten zaklik do tego, żeby być zgromadzeniem Bożym, eklezjeju, jest jak gdyby pierwszym takim znakiem i symbolem cerkwi. Zibrania konkretnych ludzi. Ludzi, którzy doświadczają w swoim życiu Bożej prysutności i za tą prysutność chcą odpowiadać, prosowlaty, błogosławity Gospoda za to, że jest tak dobry, miłosierny i cierpliwy. Tak, że церква означає літургійне зібрання, а також місцеву спільноту, аби цілу вселенську спільноту віруючих ці значення насправді є невіддільними. Церква – це народ, що його Бог збирає з цілого світу. Вона існує в місцевих спільнотах і здійснюється як літургійне зібрання. Зовсім євхаристійне. Вона живе Словом і тілом Христа, і таким чином сама стає Христовим тілом. Це ось перший такий образ, найбільш такий конкретний. Церква стає Христовим тілом. Святий Павел нас говорить ясно і конкретно, що церква є тілом, котре має різні члени, і кожен член має свої обов'язки, має свої завдання, так як тіло людське. Niektóre czyniny są dostojniejsze, drugie mniej niedostojne, ale wsi one służą jednemu tiłu, żeby ono mogło rozwijać się, żeby mogło działać, żeby mogło dawać znaki Bożej prysutności, które wyrażają się przede wszystkim w naszych odnoszeniach z drugimi ludźmi. No to tiło mistyczne, tiło Jezusa Chrystusa, zasem jest ciłem przepełnionym konkretnym wyczuciem, jakim jest lubow. To jest to, co zjednuje to ciło. Różne członki tego ciła mogą w różny sposób dumać, każdy z nich jest indywidualnością, niepowtórzalną, ale wszystkich zjednuje ta sama lubow. Та сама любов, котра передусім обливається в Ісусі Христі, котра в своєму тілі і крові прибуває, щоб бути з нами в цей час, щоб це тіло, містичне тіло Ісуса Христа, ставалось великим знаком Божої присутності тут на землі. Наступний знак в Святому Письмі знаходимо багато образів і фігур, пов'язаних між собою, через які об'явлення розповідає про невичерпне таїнство церкви. То сформування «таїнство церкви» не означає «таїнство церкви», бо знаємо, що таїнство церкви є цим, але що церква сама церква є таїнством. Jest to następny symbol, dużo ważniejszy. Taństwo, według definicji, taństwo to jest przede wszystkim mistyczna obecność Jezusa Chrystusa objawiona w konkretnych znakach i słowach. W taństwie chrzczenia takim znakom jest woda, słowa ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. W taństwie Eucharystii jest to konsekracja, to znaczy słowa ciało moje, to krew moja i potem spożywania tego ciała i krowi w świętym przyczastce i tak dalsze. A tutaj nazwana jest cała cerkwa taństwem, czyli taństwem, to znaczy znakom, miejscem, w którym pod wdianiem Świętego Ducha rozwija się prawdziwa cerkwa. Cerkwa Chrystowa. W całej cerkwi, w całym zebraniu, w konkretnych ludziach, którzy ukrypleni, którzy pożywleni taństwami cerkwi, zaczynając od taństwa chrzczenia, miropomazania, potem z Eucharystii, potem taństwami, które cerkwę ożywiają i likują, jakim jest taństwo pokajania i taństwo miropomazania, by wreszcie zakończyć te dwoma taństwami, które oznaczają naslidki konkretnego religijnego życia i popytu, które my otrzymujemy przez taństwa, jakim jest taństwa, tak zwane taństwa, które my nazywamy misyjnymi. Taństwo misyjne to jest taństwo świeszczeństwa, bo wybierajmy sobie normalnych naszych bratów, tych, którzy mają stać świeszczennikami w cerkwi i mają tej cerkwi dopomagać w misji świeszczeńskiej, konkretnej, hierarchicznej, w której konkretna ludyna jest wybrana i potwierdzona jej wybór przez cerkwę i potem przedana cerkwą także Duch Święty, który pomaga tej ludynie prowadzić i wykonywać tę profesję. No nie chcę by nazwać tę profesję tę funkcję świeszczennika, posrednika, niż ten, który jest posłany do konkretnych ludzi, żeby tam realizować Bożą lubów, która objawia się w dziejaniu Boga w historii każdej ludziny. I wreszcie ostatnie taństwo, które jak gdyby konstytuuje cerkwę, jak gdyby buduje, to jest taństwo podróżia. Ale taństwo podróżia, które się chodni, przeżywają bardzo kryzysów związanych z tym, że podróżia jest już mało atrakcyjne i mało trwałe. Taństwo podróżia i taństwo świeszczeństwa, te dwa taństwa też w jakiś sposób dodatkowy budują te mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, jakim jest cerkwa. Także mamy ten pierwszy obraz cerkwi. Obraz cerkwi jako ciała Jezusa Chrystusa. Niesamowicie bogaty obraz cerkwi. Niesamowicie taki wyrazisty, który pokazuje nam Jezusa Chrystusa jako tego, który dzieje w konkretnych ludziach i który przez konkretnych ludzi przedaje to, co najważniejsze w cerkwi, jakim jest chrześcijańskie wynoszenia z innymi ludźmi. Chrześcijańskie wynoszenie, jako to opieracja na tej lubowie, jak Jezus Chrystus pokazał nam na chrzcie. Idealem byłoby, żeby ten chrzest był takim miejscem życia każdej ludyny, w którym jasnieje prisutny Jezus Chrystus, jedyny, niepowtórzony, który może nad śmiercią, nad grzechem, nad jakim złom. Także tutaj ten znak, obraz ciała Jezusa Chrystusa jest duże, duże krasiwym i duże takim dynamicznym, a tak skazać. Ale знаємо ще інші образи, які як би заповідають церкву. І, наприклад, в Святому Старому Завіті спотикаємо таке сформулювання «Божий народ». Божий народ. То значить народ вибраний, народ, який теж, мимо своєї волі, стається місцем, в котрим другі бачать втручання Бога. То якщо бачать язичники навіть, як Бог бореться по стороні вибраного народу, то знають, що цей Бог вибраного народу є Богом всемогущим, є Богом діючим в конкретних боротьбах. І тут, приймаючи, що церква є таким Божим народом, ten Boży naród ma swoje też duchowne znaczenie. W Nowozawicji te obrazy Bożego narodu znajdują nowy centr siłą i faktu, że Chrystus staje głową tego narodu, jaki jest od tego czasu jego ciałem. Nawkoło tego centru гуртуються образи взяти або з пастирського життя, чи з сільського життя, або з будівництва, чи з життя родинного або подружного. To są słowa, które wyrazili Otcy Cerkwi w Konstytucji Lumen Gentium. Konstytucji o cerkwi, które pokazuje nam cerkwę jako taństwo, oswietlujące swoją przysutność narody. Lumen gentium, światło dla narodu. Światło dla narodu. Cerkwa maje był takim światłem. Maje być takim światłem. Jezus Chrystus w swoich pryczach mówi jasno, że wy je światło światło. І світло не ставляється під корцем чи під ліжком, але ставляється світло на відкритому місці, щоб всі бачили Боже провидіння в конкретних событиях. Це є чудова річ, що ми можемо в тих знаках церкви, котра горіє, теж бачити Бога, Його любові, Його заботі о нас самих, о то, що ми не потерялись в тому світі обману і діяння нашого неприятеля дьявола. І центром, як вже ми говорили, є завжди jakiś konkretny przykład, konkretne zrównanie. Cerkwa stała koszarą, bo do jakiej jedynym i nieobchodnym wchodem jest Chrystus. Ona jest takoż stadom, pastyrem, jakiego zazdrowić przygłosił się sobie sam Бог. І овець його, хоча і ведуть пастирі люди, безперервно веде і живить сам Христос, добрий пастир і архіпастир, що поклав своє життя за овець. Чудовий приклад, який показує нам, і вибиваючи з традиції історії народу вибраного образ кошари. Місце, в котрим Бог громадить своїх вибраних, в тому випадку вівці. Я багаторазово говорив про те, що вівці вчали не грішать з слишком великим розумом, але мають певне таке прив'язаність до вождя, по-перше, а по-друге, що вівці є більш такими страхливими створіннями, котрих легко є перелякати. З іншої сторони, є також створення достатньо конкретним, котрим треба піклуватися, овівця є часами невідповідальна за свої вчинки, часами входить в небезпечні ситуації. Тут Ісус Христос показуючи себе як пастир, як голову того зібрання. Ісус Христос не тільки є добрим пастиром, він тільки провадить, але Він покладає своє життя за овець. Покладає своє життя за овець. Говорить навіть, я є брамою, брамою, через котру вівці можуть війти в цю кошару. Місце безпечне. Кошара – це місце безпечне. І церква теж є таким місцем безпечним. Місцем безпечним, в котрому можна схоронитися перед нещастям. І то церквою може бути матеріальна церква, але може бути також друга людина, котра, бачучи тебе в нещастю, в якимось таким смутку або небезпеці, пробує нам допомогти, пробує нам показати дорогу, котра допоможе нам не потірятися в тому окружаючи нам у світі. І цей чудовий образ Ісуса Христа як доброго пастиря, котрий свою вівцю шукає, оставляючи 99 вівець, знайдує її між тернями, пораненою, ослабленою, кладе на свої рамена, прив'язує її ноги, щоб вона не вирвалась, прив'язує мотузкою, щоб та вівця чула теж владу, владу пастиря над собою, владу, котра не виникає з факту, що появляє пастир свою силу, але владу, котра зовсім здобуває собі пастир, вмираючи за своє вівці. Чудовий образ. Чудовий образ церкви. Щоб споглядати на священників, як на пастирів, то в протестантській церкві є ще більш виражене, бо там пастир дійсно має дуже багато значення, вже часто стається таким гуру, таким як гдиби харизматичним вождем, котре має завдання Бога показувати його таким, яким він є. Так що церква як отара, як кошара є дуже красним місцем, котрим бачимо зовсім пастиря Ісуса Христа, як от того, котрий покладає своє життя за вівець. Наступний образ. Церква є оброблене поле, Божа ніва. Та святий Павло говорить в посланню, першому посланню до Коринтян, 3 глава 9 стих. На цій ниві росте царе оливкове дерево, старе оливкове дерево, святим корням, якого були патріархи і в єдності Святого Духа, в якому здійснюється і буде здійснюватися примирення між людьми і язичниками. Церква була посаджена небесним виноградаром, як виноградник Господа. Правдивою виноградною лозою є Христос, бо це Він дає життя і радуючи з гілками, тобто нам, через церкву ми перебуваємо в ньому, а без нього ми не спроможні чинити нічого. Є чудовий образ, образ виноградника. Це зв'язане теж з вибраним народом, який частично був народом пастирським, dlatego образ пастиря jest дуже конкретний і дуже конкретно промовляючи до людей вибраного народу. Але з іншої сторони був теж народом, котрий мав управляв землю. І тому з рівної віри Бога і церкви до поля, на котором виростають нове покоління, виростають нове растіння, котре приносить плоди, є таким дуже чудовим фрагментом, котре показує нам показує нам Бога в Його провидінні. Ну і ми зовсім бачимо Бога як того сіяча, котрий сіяє зерном Божого Слова, того Слова, котре є конкретним забиттям в житті кожної людини, і сіяє, і та зерно падає в різне місце, і є то дорога, є то якісь там кусти, є то якась плодовита земля, в залежності від того, в якому місці це зерно падає, воно видає або плоди, або іщезає, тому що є заглушене, або якимись там тернями, або є видзьоблене птицями, якщо знаходиться на дорозі, на обитій землі, котра не дає шанс закорінитись зерну землю. Також те зрівняння церкви з полем, на котре управляє Ісус Христос, управляє на різні способи, щоб теж показує нам такі активні діяння за наставництва Христа, котрі в церкві працює і котрі церкву цей час формує, так як формував Ісус Христос своїх учеників. Ученики з Ісусом Христом була така громада людей, котрі слухали Його слова, удивляючись Його чудесам, котрі йшли за Ним, віруючи, що Він може їм показати якісь надзвичайні здібності, освободження, визволення. Так що ten obraz cerkwi jako pewnego prawnego pola, na którym Jezus Chrystus wyroszczuje nowe pokolenia wirujących, jest dużo ważliwy i konkretny. Dla narodu wybrano, bo te przykłady były dużo konkretne. Będą pokazywane im dystans, oni doskonale znali. Знаю, яке зерно посядати, в яких условиях це зерно буде зростати, як буде піклуватися, чи чоловік над цю землею. Все це показує тільки одно. Все це показує тільки те, що церква потребує. Дуже, дуже сильно потребує такого пастиря, а такого сіяча. Досить часто церкву називають також Божою будівлею. Сам Господь порівняв себе з каменем, яко відкинули будівничі, який став наріжним кам'єнням. Це читаємо в Евангелії Матфія, 21 глава, чи 2 стих. Ми можемо зрівняти з діянням апостолів, а також Псалмом 118, перше письмо також Петра, апостола 2:7, теж показують нам на цей наріжний камінь. На цій основі церкву збудували апостоли, і з цієї основи вона отримує силу і згуртованість. Цю будівлю прикрашають різні найменування: Божий дім, в якому живе його родина, житло Бога в душі, житло Бога з людьми, і особливо храм Божий, символом якого є камінні святині, і який прославляється святими отцями і в літургії справедливо порівняються зі святим містом, Новим Єрусалимом. Ми справді є в цьому на землі ніби тим живим камінням, закладеним у будівлю. Іван бачає в цьому святому місці Єрусалим новий, що що сходить з неба від Бога. В годину, коли світ обновиться, приготовлений, має навернення, прикрашена для мужа свого. Це чудовні образи церкви, як будівлі, котрим наріжним камінням є камінь відкинутий будівничний, і тим наріжним камінням є Ісус Христос. Це такий символ відкинуття того каміння, який показує, наприклад, зовсім Ісуса Христа на хресті, якби хотів би показати, що Ісус Христос є тим, який не має влади, який є ограничений в своїх можливостях, дає теж можливість побачити Бога таким, яким він є. В конкретній будівлі. Будівлі, в котрій Ісус Христос є фундаментом. Пам'ятаю, був на Нагорній проповідь, яка закінчується такими словами о тим, хто будує свій дом на піску, а хто будує на фундаменті. Ми знаємо, що потім стається з тими, які будують на піску, що дим їх розваляється, коли приходять якісь труднощі, випробування, віхри, бурі, дощі. І також маємо тих, які будували свій дім на скелі. І цю скелю є сам Ісус Христос, який своєю смертю і воскресінням як диви оставляє в цьому місці тільки те два камня, означаючи Моїсія і означаючи Ісуса Христа. Тен камінь і та будівля, котра є оздоблена, оздоблена чудовими різними украшеннями. Теж можна символічно споглядати на сучасну церкву і бачити, як багато є різного типу харизматів в тій церкві. Тобто то украшення. Кожен орден формований, щоб виконувати конкретне покликання в житті церкви, чи то орден кармелітанів, чи францишканців, чи товариство Ісусове. Кожен з тих орденів є тим діаментом, який є признаний церквою, затверджений церквою, яко місце, в котрі доконується конкретна формація, конкретне формування нових членів тих орденів, що дає нам можливість бачити, як чудове са то украшення церкви. Тей будівлі, котра символічної будівлі, котра є розуманітна. Мені дуже подобається, наприклад, ten чудовий храм Sagrada Familia в Барселоні, який є так розноманітний. В залежності від того, з якої сторони підходиш до того храму, бачиш в цьому храмі зовсім другою красоту. І та вся краса з'єднана в тим таким геніальним замислі того храму, який до сьогоднішнього дня будується більше 50 років. І є надал таким храмом, який, хоча не закінчений, але вже сьогодні є знаком несамовитої любові Бога. Того Бога, який в конкретних знаках, конкретних місцях, конкретних людях показує свою велич, свою любов, свою присутність, свій замисл Божий, котрий є так ошамляючий, так удивляючий, такий чудовий, такий прекрасний.
Що ж, дякуємо отцю Міхалу за чудову катехізу, продовження рівно за тиждень оцій же порім. Отче, слава Ісусу Христу!
Віки слава!